Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk. Dnes je naším hostem pan Jakub Chýlek. Jakub stál u zrodu brněnských moderních bohoslužeb s názvem Atmosféra a do dnešního dne je jejím lídrem a jedním z hlavních řečníků. Je to člověk, jeho životním tempem je motivace lidí a rozvíjení jejich potenciálu. Před několika lety pronikl pan Chýlek na nemovitostní trh, což mu přineslo řadu životních změn. I přes tyto změny zůstal ovšem člověkem, který ví, na čem stojí. Nejen o tom, ale také o jeho zajímavém životním příběhu si budeme dneska povídat. Jakube, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Přijel jste s námi z Brna, kde žijete a pracujete. Jak se vám cestovalo a vůbec trávíte třeba hodně času takhle na cestách?
Já trávím poměrně dost času na cestách po celé České republice. Nejvíc směrem Praha a potom severní Morava z toho Brna, ale ten záběr je širší, jsem hodně času v autě. To mi nevadí, to mám rád. Já rád poslouchám různé podcasty, takže mi ctí, že můžu být hostem v podcastu, samozřejmě. Poslouchám různé přednášky a tak dál, hudbu samozřejmě, takže cestuju hodně. Dneska ta cesta moc příjemná nebyla, jel jsem výjimečně vlakem a měli jsme hodinu a čtvrt zpoždění, takže... Ale stane se. Dojel jsem včas, tak je to dobrý.
Perfektní, to jsme rádi. V úvodu jsme o vás řekli, že vaším životním tématem je motivace lidí a rozvíjení jejich potenciálu. Jak to děláte, jak jste se k tomu vůbec dostal?
Já tady tuhle oblast jsem nejvíc realizoval s mladými lidmi. Jsem měl možnost právě, řekněme, v rámci neziskového sektoru církve, jejím jsem členem, dělat programy pro mladé lidi a tam jsme se tomu věnovali. My jsme bytostně věřili a věřím tomu do dneška, že každý člověk se rodí s nějakým unikátním setem talentů, a který by měl rozvinout. A že každý se může rozvinout do různých oblastí a v každém z nás je velký potenciál. A tak mě velmi bavilo pomáhat mladým lidem ten potenciál rozvíjet. Dělám to do dneška, byť už úplně s těmi mladými tolik nespolupracuji jako dřív, ale snažím se aspoň v práci, kde jsem teďkom, nebo v ostatních aktivitách, v té službě, co dělám, vždycky pomáhat lidem najít to jejich místo, kde se můžou nalézt a kde můžou ty své dary, které mají z ruchu, který obdrželi, tak rozvinout.
Dalo by se říct, že člověk je prostě na některé věci jako víc talentovaný přirozeně a může se říct, že by bylo lepší, aby rozvíjel právě tady ty činnosti, které mu jdou, anebo se třeba zaměřil na ty, které jako mu právě moc nejdou a vylepšoval je, nebo jak tohle vnímáte?
To je častý téma. Jestli teda rozvíjet své silné stránky, anebo se věnovat těm slabým, abych vlastně nebyl nějak limitovaný. Můj názor a má životní zkušenost je taková, že bych se měl více směřovat na rozvíjení svých silných stránek, protože to je něco, co je mi vlastní a můžu tam nějakým způsobem excelovat a být větší přidanou hodnotou pro sebe, pro svou komunitu, pro práci, kde pracuji. A doporučuji rozvíjet slabé stránky tam, kde to je, má limitace nějaká, kde mě to opravdu bude limitovat. Možná takový příklad, já jsem kdysi hrál na klavír, chodil jsem do nějaký hudebky, nejsem na to vůbec talentovaný. A rozvíjet a drtit tady tenhle klavír by mi moc nepomohlo, protože nikdy by se asi nestal jako virtuózem. Na druhou stranu taky jako nějaká disciplína, nebyl moje silná stránka, ale špatná disciplína mě velmi limituje v mém životě, takže tam se na to soustředím, tam s tím nějaký ty roky pracuju a dneska snad už jsem disciplinovaným člověkem, ale takže to je možná ten příklad. Tam, kde mi to limituje a kde mi to brzdí, i třeba v rozvoji těch silných stránek, měl bych na tom pracovat.
Rozumím. Vy pracujete jako obchodní ředitel ve dvou firmách, máte dvě malé děti, jste praktikujícím křesťanem. Jak tohle všechno se dá zvládnout?
Ono to zní, ta otázka takhle, jako, že to je strašně moc. Jako, není to úplně málo, na druhé straně si myslím, že prožívám to, co řada lidí v mé generaci. Je takové to léto toho života, když jsem slyšel přednášku, že život je jako roční období, jaro, léto, podzim, zima. A prostě kolem toho 40. roku života je to léto života, kdy se rodí právě ty děti, v kariéře přichází ty zlomy, lidi staví baráky a tak dále, a tak dále. Takže je to náročné. A na druhé straně si myslím, že to nevybočuje z mý generace a já se snažím to nějak skloubit, aby ten jazyk na té vestě nebyl tak často, aby se to dalo zvládnout, aby se taky věnoval rodině. Přitom všem, co jste zmiňoval, podnikání a řízení nějakých firm a práce ve službě. Takže je to náročnější, ale já si nestěžuju, mě to baví. A každý máme to, co si na sebe ušijeme. Takže
ano, ano.
To je přirozené.
Souhlasím. Vy jste vystudovaný stavář a nyní je vaší hlavní náplní investice do nemovitostí. Jak hodnotíte současnou dobu z pohledu lidí, kteří touží vlastnit nějakou nemovitost? A je dneska vůbec možné ještě pomýšlet na to, že by třeba mohl někdo vlastnit nemovitost, nebo již u nás nastává taková situace jako v západní Evropě, že je prostě zcela běžný a normální bydlet v nájmu?
Já dělám pro společnost, která se soustředí na komerční kancelářské nemovitosti, takže ta rezidentura není úplně můj obor. Na druhé straně samozřejmě to sleduji, protože mám k tomu blízko. A ono je to složitější nebo komplexnější otázka i komplexnější odpověď. Já se domnívám, že ten trend jako směřuje k nějakému nájemnímu bydlení. Hlavně mladší generace se nechce příliš vázat na místo, nějaký čas mít větší flexibilitu. Teď máme vysoké úrokové sazby, hypotéky jsou velmi drahé, takže kdo chce pořídit bydlení zrovna teď a nemá našetřené peníze, což mladé rodiny nemají, tak je to o to těžší. Na druhé straně si myslím, že v letošním roce, možná i v tom příštím, přijdou zajímavé příležitosti právě k nákupu nemovitosti typu byt a hlavně v regionech. Takže záleží taky, jestli se bavíme o Praze, o Brně, anebo o regionech. Ale já si myslím, že ten prostor teďkom právě nastává, že se dá i nemovitost pořídit zajímavěji než třeba před rokem.
A čím myslíte, že říkáte, že třeba do horizontu jednoho, dvou let bude zajímavá možnost nakoupit? Čím myslíte, že to bude způsobený? Že bude teda pokles cen nebo bude větší možnost získat úvěr?
My už ten pokles cen teďkom vnímáme. Na byty, který se kdysi stala fronta, musel jste reagovat velmi rychle, musel jste se rozhodnout třeba během hodiny, jestli ho berete nebo ne, když to zjednoduším, tak teď se můžete jít podívat po druhý, po třetí, po čtvrtý. Takže ta elasticita cen tady je a kdo má trochu obchodního ducha, tak si dokáže vyjednat i nějakou lepší cenu. A kdo má kapitál, jak se říká cash is king, to znamená, kdo má hotovost, tak ten opravdu vládne. Pokud mám hotovost, tak bych určitě doporučoval lidem si říct o slevu a prostě trošku vyjednávat s tom. Takže si myslím, že tady v tomhle, my to vnímáme na těch datech, přichází příležitost. Samozřejmě, když si beru hypotéku, tak si musím velmi dobře spočítat, kolik teďkom zaplatím na těch splátkách víc, než jsem zaplatil třeba před rokem, když byly nízké úrokové sazby. Takže každému bych doporučil, kdo se zajímá o koupit vlastní nemovitosti, si vzít kalkulačku, v klidu si sednout, a trošku si to propočítat. Dneska ty kalkulačky, to je plný internet. A opravdu si dá trošku čas a neřešit to emočně. Sledovat ten trh, vytipovat si pár lokalit, sledovat, jak ty ceny vypadají, spojit se s někým, kdo tomu trošičku rozumí, třeba v té lokalitě, a nebýt unáhlený teďkom. A já si myslím, že ty příležitosti mohou přijít.
Vy jste věřící člověk, zároveň vrcholový manažer a podnikáte. Dá se skloubit podnikání a osobní vztah s Bohem?
Já si myslím, že ano.
Dá se třeba i, pardon, že vám do toho skáču, říct, že třeba najdete v tom biznesu nebo v podnikání třeba podobně smýšlející duše?
Určitě, já mám spoustu přátel v biznesu, kteří jsou křesťané, praktikující křesťané. Já třeba, můj teď obchodní partner je člověk, kterého znám od mladých let, je taky křesťan. A vlastně přes tady tyhle aktivity, které jsme měli spolu v církvi, v tomhle křesťanském společenství, jsme se dali právě dohromady i biznesově. Sdílíme stejné hodnoty, je nám vlastně nějaký podobný způsob uvažování, takže v biznesu potkávám spoustu lidí, kteří vyznávají křesťanské hodnoty a myslím, že se to skloubit dá. Já v tom vidím, tak jako v jiných oblastech mého života, mou víru, jako, a to dám do uvozovek, velký benefit. Při podnikání přichází spousta náročnějších situací, nutno se rozhodovat rychle a správně a mnohdy nemám tu moudrost, jak se správně rozhodnout, a tak věřím, že Bůh je pro mě někým, kdo mi dokáže poradit, naznačit cestu, uhladit něco, otevřít nějaké dveře, možná někde nějaké dveře zavřít, tam, kde ani nevidím. Na druhou stranu tu víru neberu jako, když hodíte nějakou minci do nějakého automatu a něco vám z toho vypadne, to vůbec ne. Já si myslím, že Bůh vede k samostatnosti, k tomu, ať se umíme rozhodovat, vede nás nějaké zralosti, takže na druhou stranu to není tak, že bych každé ráno si nad každým pracovním úkolem, který mám, ptal Pána Boha, jak to konkrétně mám dělat, to asi ne, ale myslím si, že má víra je přirozenou součástí i mého podnikání a práce.
Vy jste říkal, že jste praktikující křesťan. Jak teda vypadá váš den, kdybyste ho dokázal popsat?
Křesťané používají výraz jako duchovní disciplíny. To znamená, že se pravidelně věnují určitým činnostem, které dokážou podpořit tu jejich spiritualitu, tu jejich víru. Je to nejčastěji čtení Bible, kterou vnímáme, že je opravdu text, který je inspirovaný Pánem Bohem a můžeme v něm najít jako velkou, velkou hloubku a skrze vlastně ty myšlenky, které tam jsou, navázat určitou komunikaci, určitý vztah s Pánem Bohem. Takže určitě to je tady tato činnost, kdy si rád přečtu text Bible, patří do toho modlitba. A teď nemyslím, že to je jenom nějaká jasně ohraničený čas v tom dnu, ano, ale také je to, jak můj kamarád si říkal, takové ty střelné modlitby. Někde jdete něco prožíváte, vystřelíte to nahoru jenom, že víte, že někdo nad váma je, že vás má rád, že na vás, nad vámi drží tu ochrannou ruku a tak se snažíte s ním být v komunikaci v nějakých situacích, kde nemáte prostor někde si zajít, stišit se, sklidnit se. Rád své křesťanství projevu ve službě. To je něco, co mi je velmi blízké. Já si myslím, že do mého života přišlo spoustu dobrých, pozitivních věcí. A my tomu říkáme požehnání křesťané. A tak se snažím být i požehnáním pro ty druhý. To znamená to dobré, co mě do života chodí, posílat dál. Takže někdy se mi to daří lépe, někdy hůř. Ale myslím si, že by to ta víra, ten křesťanský způsob života by se měl projevit v praxi. Že by mělo něco jít za náma vidět.
Vy říkáte, pošli to dál.
Ano.
K tomu hnedka směřuje moje další otázka, protože vaše jméno je spojováno právě s projektem Pošli to dál, jenž hodně pracuje s mladými lidmi. O jaký projekt se jedná a vlastně jak jste se k němu vůbec dostal?
Projekt Pošli to dál má v mém srdci úplně speciální místo. Já se chlubím tím, že jsem byl první přihlášený na tady tenhle projekt, už mi to nikdo nevezme. Když v roce 2005 startoval, tak jsem byl tím prvním, který se na něho přihlásil. Potom jsem měl velkou přednost, beru to s velkou pokorou, jsem měl možnost ho vést několik let spolu s mými kamarády. A ten projekt Pošli to dál, to byly 4 víkendová setkání v roce, vždycky 2letý cyklus pro určitou skupinu mladých lidí. Bylo to v začátku zaměřeno na lidi právě z toho církevního náboženského prostředí, pro ty, kteří nějakým způsobem mají rádi Pána Boha, ale dají k němu cestu a zároveň chtějí sloužit. V komunitě, kde jsou, v tom společenství, ve městě, ve kterém se nacházejí a my jsme vlastně v těch víkendových setkáních chtěli tomuto dát prostor, chtěli jsme jim ukázat spiritualitu možná jiným způsobem, srozumitelným, soudobým, řekněme, pro mladou generaci a zároveň je vybavit pro tu službu v té jejich komunitě. No a nám se ten projekt potom rozrostl, že oni, ti naši kamarádi říkali, hele, mám spolužáka ze školy, on by taky strašně rád na nějaký takový program, tak my jsme potom začali rozšiřovat i řekněme mimo ty kostelní lavice nebo mimo to křesťanské společenství, kdy si každý mohl pozvat kamarády ze školy, z práce, tak to bylo pro nás velmi přínosné vlastně mít možnost promluvat i lidem, kteří byli na nějaké cestě, ať už své víry, své spirituality, na cestě svého osobního rozvoje, rozvoje svého potenciálu a měli jsme velkou radost a bylo to naší velkou předností, že jsme mohli aspoň kousek té cesty strávit s nimi.
Projekt nadále
je... Projekt běží. Já jsem se právě přihlásil do toho prvního 2letého běhu a teď myslím, že nám běží PTD 8 nebo 9, kterou dělají právě i lidé, kteří prošli tak jako já tím programem a jsem moc rád, že to pokračuje. A dneska tím programem prošli, musím říct, stovky lidí. A myslím, že to má pozitivní vliv do jejich života. Rádi na to vzpomínáme všichni.
Vy jste také stál u zrodu brněnských moderních bohoslužeb s názvem Atmosféra. Můžete našim posluchačům říct, o co jde, případně kde a kdy se mohou zúčastnit Atmosféry?
Atmosféra pro nás byla takovým logickým pokračováním toho Pošli to dál. Kdy my jsme vlastně dělali ty 4 víkendová setkání za rok. Prožívali jsme velmi zajímavé chvíle s těmi lidmi, kteří tam chodili a napadlo nás takový PTDčko, tak jsme tomu říkali zkratkou, přenést do jedné lokality a věnovat se tomu možná ne 4x do roka, ale pravidelněji, třeba jednou za měsíc, možná i častěji. A tak vznikl projekt, řekněme, moderních bohoslužeb a zároveň budování komunity pod názvem Atmosféra. On začal v Ostravě. My jsme se jako Brno přidali půl roku později, je to nějakých 6-7 let zpátky. Takže vlastně ty principy, to má to dobré, co chodí k nám do toho života, jsme se snažili posílat dál ve třech oblastech. Leadership, řekněme vůdcovství lidí, manželský, partnerský vztahy a potom právě ta spiritualita, protože se domnívám stále, domnívali jsme se, když jsme startovali ten projekt, že každý člověk hledá ten smysl života, hledá nějakou kotvu, chce zjistit, proč je tady, jestli není něco, co ho přesahuje, jaký ten život jeho má vlastně smysl. Já osobně jsem to našel ve víře, v Pána Boha a otevřeně o tom mluvím a kdo má chuť si to poslechnout a zapojit se do těch aktivit, tak může ten kus cesty jít s námi. Momentálně atmosféra v Brně si dává takovou tvůrčí nebo kreativní pauzu, bych řekl. My jsme těsně než začal COVID, jsme si řekli po 5 letech fungování, že bychom mohli možná ten projekt trošičku posunout, možná redesignovat mírně. Netušili jsme, že za 3 týdny po tom našem rozhodnutí přišel COVID, který úplně vlastně rozhodil možnost setkávání a tak dále. Takže jsme byli chvilku v onlineu. No a teďkom se vracíme k tomu konceptu zpátky, nějakým způsobem ho předěláváme. Pro ty z Brna, kteří třeba teďkom budou poslouchat ten podcast, tak ví, že zrovna máme tu pauzu, ale během pár měsíců chceme zase, řekněme, oznámit té komunitě, jak budeme pokračovat dál, protože mnoho z nás prožilo takový životní změny ve smyslu, narodili se nám děti, začali jsme ten projekt jako single nebo mladý pracující páry bez dětí, dneska už všichni máme děti, je to trošku jiná životní fáze, tak snažíme se tomu přizpůsobit ten projekt, takže můžu prozradit, že teď to spíš bude jako směřováno k rodinám, možná k dětem, na těch principech, ale který jsou, to znamená spiritualita, osobní růst, vzdělávání, partnerské vztahy a tak dál.
Vy jste také zmínil leadershiping. Vy se věnujete leadershipu, byl jste školitelem pro firmy jako třeba Apple Česká republika. A leadershipem jste se zabýval také v projektu Atmosféra. Jak vypadá leadershiping v církevním prostředí?
To vůdcovství, leadership, možná můžeme říct, co to je leadership, to je vůdcovství, vedení, kdy se snažíte nějakým způsobem vést lidi, kteří vám byli směřeni a nejenom takzvaně jako teoreticky lidi pod sebou, ale vlastně leadership je taková disciplína, kde můžete vést i lidi, kteří vás vedou a takzvaně po stranách. Já si myslím, že leadership v církvi obecně jako v neziskových organizacích se liší od toho firemního. Nemáte nástroje tak jako v práci ve smyslu když nebudeš dobře pracovat, můžu ti snížit plat, nebo když mám nějaké nástroje, které nemám v tom neziskovém sektoru, nebo když vedu dobrovolníky. U dobrovolníků je velmi důležité mít velmi silnou vizi, pro kterou ty lidi zahoří a dokážou ji realizovat. Takže ten největší úkol toho lídra, toho vedoucího v tom řekněme, dobrovolnickém sektoru, je opravdu dát takovou vizi, za kterou stojí za to bojovat a obětovat nějaký svůj volný čas. A to si myslím, že je jiné oproti tomu pracovnímu prostředí, kde samozřejmě to potřebujete taky, ale bez toho v tom neziskovém sektoru, v tom církevním, v tom dobrovolnickém sektoru se prostě neobejdete. A to si myslím, že je klíčový. Na druhou stranu zase, když se vám to podaří, tak pracujete s lidmi, kteří jsou velmi zapálení a já často to vidím ve firmách. Není lehké motivovat zaměstnance, ať vydají opravdu to nejlepší za sebe. Prostě někdy plní to, co mají v těch x hodinách, které mají na smlouvě 8 hodin, nebo jak je to méně nebo více, kdežto v té sekci s těmi dobrovolníky si vybíráte lidi, kteří jsou fakt zapálení a s nimi pak jedete a dokážete cokoliv. Jako takže má to svá specifika, obě dvě ty části a já se snažím ty přístupy nějakým způsobem míchat, kloubit ty ideje, myslím, že to velmi dobře jde a sjednocovat to, aby ty přístupy byly stejný. Nevždycky se to daří, jsou to jiná prostředí, ale snažím se o to.
Vypíchnul byste ještě jednu takovouhle vlastnost toho leadershipingu třeba, nebo leadershipu v rámci, teď jste říkal, že je důležitý mít ten směr, mít jako vědět to gro a co ještě třeba dalšího je tam důležitýho?
Já si myslím, pak, když se bavíme o té práci s těmi dobrovolníky, je třeba si opravdu uvědomit, že ti lidé pracují ve svém volném čase, obětují tomu množství času, množství energie, které by mohli trávit jinak, někdy i na úkor třeba rodiny, svých jiných vztahů. A já si myslím, že to velmi důležité, zásadní je opravdu jim to dávat znát, že si toho moc vážíte. Ono se říká chválit, to je samozřejmě, my to děláme málo v České republice, ale abych to posunul dál, pochvala je skvělá, měli bychom ji dělat, ale opravdu se snaží být přidanou hodnotou pro ty lidi. To znamená nejenom je chválit, ale opravdu jeden autor leadershipu, kterého mám rád, John Maxwell, říká snažit se vlastně přidávat hodnotu těm lidem. Když se ti lidi s vámi potkají, tak aby se cítili nějakým způsobem obohaceni. Je to velmi těžké, protože při tom kalupu, který je při těch akcích, jste rád, že zvládnete to, co máte na té akci. Je těžké samozřejmě přitom tady tohle dělat, ale myslím, že to je velmi důležité. To znamená, ti lidé, kteří s vámi jsou, musí mít důvod, proč s vámi jsou. Nejenom kvůli té vizi, ale kvůli vám jako lídrovi, s kterým tam jsou v té věci. Já jsem měl velké štěstí, požehnání to, že jsem mohl ve svém životě narazit na lidi, kteří, když mě vedli, tak byli velkou přidanou hodnotou pro mě. A já jsem často dělal ten projekt samozřejmě kvůli tomu, co jsme dělali, ale také kvůli tomu, s kým jsem pracoval, pod kým jsem pracoval, protože jsem věděl, že se od něho můžu mnoho naučit, že můžu rozkvést nějakým způsobem a můžu se posunout ve svém životě, takže to si myslím, že je velmi důležité.
Vy jste také zmínil v rámci projektu Atmosféra partnerské vztahy a rozvíjení partnerských vztahů a manželství všeobecně. Vy sám jste již několik let šťastně ženatý muž. Máte nějaký recept na kvalitní vztahy a spokojené manželství?
Já jsem téměř 15 let ženatý, opravdu šťastně. A mám opravdu skvělou ženu, mimořádně si ji vážím. A já si myslím, že polovina úspěchu je ve výběru. Jo? Já si myslím, že opravdu, když mladý člověk jde do závazku manželství, že by to neměl brát jenom emočně, ale velmi rozumově. A být si vnímavý na nějaký aspekty, jako z kterých rodin jsme vyšli. Jestli jsme kompatibilní, jestli máme sdílené hodnoty, jestli jdeme jedním směrem. Ono to není jednoduché. Když máme ty hormony nastartované na maximum a vidíme toho partnera růžovými brýlemi. Ale já si myslím, že to je velmi důležité. U nás právě v církvi máme takový seminář, předmanželský by to nazval, který právě pomáhá vlastně uvědomit si některé aspekty. A když jsem to procházel kdysi s mojí ženou, tak jsme byli za to velmi rádi, že jsme si mohli některé věci vydiskutovat předtím, než jsme vlastně šli do toho závazku. Já jsem byl vychovaný v rodině, kdy to manželství, a teď to nám zase doubozovek, bylo nějakým svým posvátné, nebo nějak bych to vyjádřil, že moji rodiče jsou spolu dneska 41 let, nikdo z naší rodiny, díky bohu, neměl nějaký problém s nějakým rozvodem a tak dále. Vždycky od malička jsem vnímal, že to manželství je prostě na pořád. Je to ideální stav, já si myslím, že potom touží každý. A já si myslím, že to je velmi důležitý ten výběr, opravdu být s někým, s kým jsem kompatibilní. To neříkám, že nepřijdou potom nějaké věci a sezony v životě se mění. Ale ušetříme si mnoho problémů možná do budoucna, pokud ten výběr bude fajn. Teď to zní jako výběr, zase to dávám do úvozovek. A druhá věc, ať už si vezmeme kohokoliv, kdo je s náma maximálně kompatibilní, ten život potom přináší situace, kdy si musíme uvědomit, že na tom manželství je třeba neustále pracovat. A já, když jsem se ženil, tak jsem si říkal, no ta práce na tom manželství, to je hlavně pro ty lidi, kterým to úplně tak jako nejde a musí, to se nám nikdy nemůže stát, my jsme prostě růžoví a navždy budeme a budeme v 99 letech umírat vedle sebe ruku v ruce, umřeme v jedné vteřině. A po těch 15 letech manželství samozřejmě přicházejí různé chvíle nekompatibility, nějakým způsobem vyjasňování si věcí, různých možná i změn v tom životě, změn postojů. A to nejdůležitější je opravdu o těch věcech mluvit, pracovat na tom, umět odpouštět, být si vědomi toho, že chceme být spolu prostě a že ten vztah stojí za to. A to si uvědomuji a to mám skvělou ženu. To jako moc těch konfliktů jako nemáme. A pro ty, kteří třeba nejsou tak kompatibilní nebo zažívají větší problémy, o to je to těžší, o to víc na to musí pracovat. To znamená najít si opravdu ty chvíle, kdy jsme spolu, kdy rozvíjíme intimitu, kdy rozvíjíme tu vášeň, kdy máme čas jenom pro sebe, hlavně když se narodí děti. Já mám dvě děti, jste zmiňoval, 4 a 7 let. To daleko těžší mít kvalitní partnerský vztah, když máte děti malý. Mm-hmm. Ale je to třeba zvládnout tuhle sezónu, protože děti za chvilku vyletí z hnízda a zůstane to potom zase sami dva. A je špatný, když ten vztah se nerozvíjí v téhle periodě. Takže dobrý výběr a skvělá práce v průběhu v tom manželství, nacházení si na sebe čas, rozvíjení toho vztahu, intimity, vážně to je zásadní, jinak se to nedá uhrát, si myslím.
Můžu se zeptat, vaše žena pochází také z křesťanské rodiny?
Ano. Rodina mé manželky právě přišla k víře, když mojí ženě bylo, tehdy byla dítě, nějaký 10-11 let. Pro ní, pro její rodinu to hrálo velmi důležitou roli v jejich životě, víra. Takže tohle je velká přednost, že vlastně máme ty společné hodnoty, protože víra v Pána Boha a to, když ho někdo potká a opravdu mu vstoupí do života, ono je to těžké vysvětlit, je to nepřenositelná zkušenost, těžké je to vysvětlit někomu, kdo tenhle prožitek nemá, ale je to silná transformační jako událost a já vím, že jsem třeba jiný člověk, než jsem byl, než jsem jako plně pustil jako Krista, Boha do svého života. A je skvělé, že můžu se svou ženou sdílet tady tenhle aspekt života, znamená spirituality, duchovní život. Zvlášť, když máme děti, tak je přirozeně k tomu vedeme, že je tady někdo nad náma, na kterého se můžou spolehnout, s kým můžou nějakým způsobem komunikovat, kdo je jejich přítel, zachránce. A kdybych měl ženu, která nezdílí ty hodnoty, myslím, že by můj život byl ochuzený. Uh-huh. Teď nechci říct, že by to manželství nefungovalo. Mám mnoho kamarádů a známých, kteří mají manželství, kde jeden je třeba věřící, druhý není, uh-huh, a mají krásné vztahy. Uh-huh. To vůbec nechci, uh-huh, říct, ale ta možnost prožívat tu spiritualitu společně i třeba sloužit, právě té komunice něco dávat, tak to jsou zážitky, které mají silnou hloubku jako v tom vztahu a dá se od nich velmi jako odpíchnout. Mm-hmm. Třeba i v těch chvílích, kdy to zrovna není nejružovější, mm-hmm, že máme společný základ, společné hodnoty. Pro mě to je hodně důležité.
Říkal, že než jste vpustil Pána Boha jako kompletně do vašeho života, kdy to bylo, nebo jak se to stalo?
Já jsem vyrostl v křesťanském prostředí a moji rodiče jsou nějaká čtvrtá generace křesťanů v té rodové linii, takže já už jsem od malinka věděl, že Pán Bůh je, nebo že vůbec tahle idea, když takhle řeknu, tady je. Nikdy jsem nespochybňoval existenci Boha, ale v pubertě jsem dostal, nebo měl jsem pocit, že ten Bůh mě limituje. Že to je o příkazech, nákazech, o nějaké limitace a nějakým způsobem to můj bující se pubertální život prostě velmi jako limituje a já nemůžu být tím, kým bych mohl být a vyzkoušet si věci, které bych si mohl vyzkoušet. A tak v určitém věku, si pamatuju kolem toho 14. 15. věku života, jsem se rozhodl, fajn, Pán Bůh může být dobrá alternativa pro život, ale třeba od 50. víš, jako jo, něco takového. Takže jsem si říkal, fajn, tak já si to zkusím prostě bez něj. A vzpomínám si, v rámci toho církevního společenství, křesťanského společenství, do kterého patřím, se organizovaly kongresy pro mladé lidi, kongresy mládeže. A já si pamatuju, jak dneska, když jsem na takový kongres přijel, týdenní, v pátek večer byla taková hezká atmosféra, hrála hudba, příjemné přítmy, řečník měl skvělým tomu říkáme kázání, přednášku, právě o tom, jaký může být život s Pánem Bohem. A o tom, ať ho lidé jako pustí do svého života a zkusí ho. A já si vzpomínám, že to bylo velmi, velmi silné. A vedle mě kamarád, mladý člověk, ten byl dojatý, měl opravdu skoro slzy v očích, pomele věci taky, já jsem v té chvíli necítil vůbec nic. Ale vůbec nic. A bylo to velmi alarmující. Já jsem měl takový silný prožitek toho, že jsem si připadal vnitřně jako mrtvej. Jakoby necítím nic. Řekl jsem si, jak tady vlastně mnoho lidí prožívá nějakou silnou emoci, nějaké přiblížení k svému stvořiteli, k Pánu Bohu. Já necítím nic. Vzpomínám si na to, že jsem vyslal takovou tu střelnou modlitbu. Tohle nechci. Nechci mít takový jako kamenný srdce. To se mi nelíbí. A Nevím, co se stalo přesně, už to nedokážu jako teďkom popsat, ale během roku se ten život můj posouval v různých drobných možná situacích. A o rok později podobná situace, stejný kongres mládeže, stejný řečník, pátek večer, velmi podobné téma. Já si pamatuju, že tenkrát mi to zasáhlo, že jsem opravdu cítil, že tohle v životě chci, že chci mít silný vztah s Bohem, s Kristem, a mám takový pocit, že se to jako završilo pro mě v tom takové to rozhodnutí, nějaké takové, křesťané tomu říkají, obrácení. A byl to nějaký začátek, takový ten bod nula, jo? Předtím to bylo minus něco, byl takový bod nula. A já jsem potom začal tu víru více zase zracionalizovávat, uvádět ji do ty praxe. Takže byť jsem vyšel z toho křesťanského prostředí, sám jsem si prožil to, že si ho musím toho Pána Boha najít. Že to nenaočkujete do lidí, to není o výchově. Ta výchova tomu pomáhá. Že máte možnost více nad tím přemýšlet, víc být exponovaný těmi myšlenkami, ale je to o nějakém rozhodnutí, které je na jedinci.
Mm-hmm. Vy jste dokonce i ve volném čase laickým kazatelem.
Mm-hmm.
Kázal jste například na téma, čím je pro mě církev. Je pro úspěšné, vlivné a spokojené lidi k něčemu církev třeba dobrá, dle vašeho pohledu?
Já si myslím, že církev je pro všechny. A právě krása církve je, že se v ní potkávají lidé všech generací, všech sociálních skupin.
Mm-hmm.
A jedno, jestli jste miliardář, nebo jste člověk na podpoře a můžete být v jednom kostele, v jednom sboru, v jedné místnosti a jste si naprosto rovni.
Mm-hmm.
V tomhle si myslím, že je církev unikátní. A právě proto jako úplně nerad rozděluji, jako pro koho ta církev je, protože si myslím, že je opravdu pro všechny. A taky si myslím, že víte, co je úspěch v životě? Kdo jsou ti úspěšnější z nás? Ti, kdo vydělali více peněz, nebo ti, kdo mají hezké manželství, nebo ti, kdo jsou dobří v tom, co rovná rozvíjí. Definovat úspěch je velmi, velmi těžké, ale pak, když bych mi odpověděl na tu otázku, v čem je to dobré pro lidi, kteří třeba dle těch našich měřítek zažívají nějaký úspěch, nějaký vliv, a jsou spokojení velmi ve svém životě, tak si myslím, že to vede to církevní společenství k nějaké pokoře, k nějakému usazení do reality. Mnoho úspěšných, vlivných lidí žije ten život velmi rychle.
Mm-hmm.
Jsou zaneprázdněny svou prací, svým podnikáním. Často nemají ani čas třeba na rodinu tolik, jak by mohli mít. Její hodnoty se možná často posunou od těch ideálů, které si kdysi stanovili. Když jste podnikatel, zaměřujete se hodně na výsledek, je to hodně o těch penězích a teď ne protože nutně ty peníze potřebujete, ale protože to je podstatou podnikání, jako přinášet zisk a vydělat ty peníze a často se to zúží a jedete v takovém tom kalupu. A pro mě třeba osobně ta církev, to společenství mě často usazuje zpátky na zem, zpátky do těch důležitých hodnot a uvědomuji si právě, že nikdo nejsme víc nebo míň. Před Pánem Bohem jsme si všichni rovni, jsme jeho děti, on nás takhle nazývá, má nás všechny rád, pro něho jsme úplně na stejné rovině. Takže si myslím, že pro lidi, kteří zažívají úspěch podle těch měřítek, které my dneska máme, je církev skvělou příležitostí, jak mít nějaký set hodnot, které přesahují prostě to podnikání, ten vliv, jak zároveň církevní společenství vnímám jako společenství, které vám dokáže i v těch hezkých chvílích vás podržet, ale v těch špatných chvílích vás podržet. Já jsem nikdy neprožil v životě nějakou velkou tragédii, ale spoustu mých známých kamarádů prožilo smrt blízkého člověka, nějaké zranění, ztrátu a tak dále. Vím, že to církevní společenství, křesťanské společenství vždycky bylo mimořádnou oporou v tom. Mm-hmm. Máte lidi, na který se můžete spolehnout. A nikdy vlastně nevíte, co vám v životě přijde. No a poslední věc, co bych zmínil, když teda máte ten vliv, máte ten úspěch, jste spokojený, tak já si myslím, že je naší povinností nějakým způsobem to posílat dál.
Mm-hmm.
Já věřím v koncept správcovství, že to, co mám, mi spíš bylo dáno do správy od Pána Boha, že se mám o to dobře starat. A proto bych měl to posílat dál, jak už jsme se tady bavili. A nejenom tím vlivem, možná i nějak materiálně, nějakými dary a tak dál. Prostě podporovat ty lidi, pro který třeba ten život nebyl jim tak nakloněn, řekněme, když použiju tuhle frázi. Takže myslím, že lidé, církev potřebuje i tyhle lidi, kteří mají široce otevřené srdce, dokážou být štědří a kus toho svého úspěchu dát jiným.
Děkuji za příjemné povídání. Dnešním naším hostem byl pan Jakub Chýlek. Jeho životním tématem je motivace lidí a rozvíjení jejich potenciálu. Pane Chýlku, moc děkujeme za návštěvu a přejeme vám hodně zdraví a úspěchu ve vašem životě.
Moc vám děkuji za pozvání, bylo to příjemné povídání, mějte se hezky.
Děkujeme. Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.